Тіметеге арналған бірінші хат, бірінші тарау. Құтқарушымыз Құдайдың және үмітіміздің бастауы Иса Мәсіхтің бұйрығы мен Иса Мәсіхтің елшісі болған Паулдан. Сеніміміздегі шынайы ұлым іспетті Тіметеге дұғай сәлем. Лайым, Құдай әкеміз және иеміз Мәсіх Иса саған рақымы мен қайырымын жаудырып, тыныштығын сыйлай берсін. Македонияға барарда өтініп сұрағанымдай, сен Эфес қаласында қалып, кейбіреулердің басқа ілімдерді үйретулеріне, және аңыздар мен, ұлан ғайыр, шежірелер мен шұғылдануларына тыйым сал. Бұлар сенім арқылы білінетін, Құдайдың ісіне қызмет етудің орнына, көп дау жанжал тудырады. Осы бұйрықтың мақсаты пәк жүрек, таза арждан мен шынайы сенімнен бастау алатын сүйіспеншілікті ояту. Кейбір адамдар бұлардан бас тартып, көп мылжыңдыққа түсіп, адасып кетті. Олар Таурат заңының ұстаздары болғылары келеді. Бірақ өз айтқандарын әрі табандылық пен білдіріп жүрген пікірлерін өздері дұрыстап түсінбейді. Ал тиісінше қолданылса, Таурат заңының игілікті болатынын білеміз. Оның Құдай алдында ақталған біздерге емес, заң мен билікке бағынбайтындарға, зұлымдар мен күнәһарларға, қасиетсіздер мен дінсіздерге, ата-анасын не басқа біреуді өлтірушілерге, бұзылғандар мен жыныстық азғындыққа түскендерге, кісі ұрлаушыларға, өтірікшілер мен жалған ант беретіндерге, яки дұрыс ілімге қайшы әрекет ететіндердің бәріне тыйым салатынын түсінеміз. Осы ілім мадақталуға тиісті Құдайдың ұлы ізгі хабарында мәлімденген. Құдай соны уағыздауды маған аманаттады. Міндетімді атқаруға күш-қуат беріп келе жатқан иеміз Мәсіх Исаға ризашылығымды білдіремін. Өйткені ол мені сенімді болат деп бағалап, өзіне қызмет етуге тағайындаған. Бұдан бұрын оған тіл тигізіп, қауымдарын қудалап, зорлық-зомбылық көрсеткенім мен иеміз маған қайырымды болды. Себебі менде әлі де шынайы сенім болмағандықтан не істеп жүргенімді білмедім. Осылай, маған иеміздің рахымы молынан төгіліп, Мәсіх Исадан келетін сенім мен сүйіспеншілікке кенелдім. Иса Мәсіх осы дүниеге келді құтқару үшін күнәһар кісілерді. Бұл дәл айтылған шынайы сөз. Оны түгелдей қабылдау қажет. Күнәһарлардың ішіндегі нағыз күнәһар мен едім. Ал Иса Мәсіх алдымен мен арқылы өзінің төзімділігін толығымен көрсету үшін маған қайырымдылық танытты. Сөйтіп мені болашақта Иса Мәсіхке сеніп, мәңгілік өмірге ие болатын адамдардың бәріне үлгетті. Мәңгілік патша өлмес, көзге көрінбес, бірден бір Құдай мәңгі құрметтеліп, ұлылығы мадақтала берсін. Әумин. Тімәте, балам менің, саған мына өсиетті аманаттаймын. Ол бұдан бұрын өзің туралы Құдай рухы білдірген хабарларға сәйкес, ізгі күресте сол хабарларға сай әрекет жасап, сенімің мен ар ұжданыңды таза ұста. Кейбіреулер ар ұждандарынан безіп, сенімдерін құртты. Олардың араларында Үменей мен Ескендір бар. Құдайға тіл тигізбеуге үйренсін деп, екеуін қауымнан шығарып, шайтанның қолына тапсырдым.